Nou ja, goeiemôre vriende. Dis my voorreg om saam met u te wees en ek wil voortgaan waar ek gisteroggend opgehou het, geroepenis. Dis nou die tyd om aan te meld. Julle hoor die nood en ons ervaar die nood en dit is nie sommer maar net gesê dat u moet inligting kry nie. Ons wil graag hê dat u sal bid, baie sal bid vir die uitbreiding. Met die woorde van hierdie lied vas in ons hart, wil ek graag hê dat ons net in gebed sal buig voor die Here en om aanbid vanmôre. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier die voorreg het om u te aanbid, die opgestane Heer. Here, dankie dat u lewe tot in ewigheid. U het hierdie woorde gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En u vra vir Maria en Martha, glo jy dit? En ons wil vanmôre vir u sê, Here, ons glo dit. Ons beleef dit. Ons ervaar dit. Want u het gesê dat as ons saam met u sou sterwe, dat ons ook saam met u sal lewe. Nie net in die ewige lewe nie, maar hier op aarde. Die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus in ons sterflike lichame, om te kan lewe tot u eer, en die woorde wat ons nou net gesing het, Here, die gebed, die versoek, dat ons al meer geheilig sal word, u beeld gelykvormig sal word, Here, nie om ons eer nie, nie om ons roem nie, maar die roem alleenlik in die kruis van ons Here Jesus Christus, en ons opgestane Heer. Ons dank u, Here, vir u woord. Dankie dat hier die woord lewend is en krachtig en skerper as enige twee snijdende swaard en dat het deerdring tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg en een beoordelaar is van die gedagtes en die oorlegginge van ons harte. En Here, ons wil vanmôre ons harte oopmaak vir u woord. Ons wil luister. Here, ons wil ons verheug in die opstandingsboodskap wat die woord vir ons so duidelik na vore bring, en ons gee aan u al die eer, word u verheerlik, en Here, laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, my rots, en my verlosser. Amen. Nou ja, ek weet nie wie van u het al daar die film gekyk, War Room. Het u War Room gekyk? Ja, en op een stadium is daar een toneel waar daar die oud dames bid, en sy is daar in haar kombuis, en sy sê, Lord, en sy, jylle onthoud het, nee, ek voel vanmorgen om te sê, Here, dankie vir die opstanding, dankie vir hoop, dankie vir blydskap, dankie vir die blye versekering, daar is blydskap in ons hart, oor hierdie wonderlike dag, wat die Here vir ons gegee het, en wat aangebreek het, oor hierdie wêreld. Kom ons lees Matteus se weergawe, van hierdie nie verhaal nie, hier die wonderlike waarheid wat afgespeel het, en wat in u en my lewe een geweldige effek het, en ook oor die kerk en gemeente. Paulus skryf daarvan in Efese, en hy sê die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo, en het is tot ons beskikking om daaruit te leef en daarin te werk en te wandel. Matteus 28 vanaf vers 1. Terwyl jy nou ook daarin blaai, ek het nou vanoggend by die werkers bid hier so bietjie met Dominee Gerry van Dalen nie gespot nie, maar geterg. Ek het vir die maandag gevra, sien julle my das? Maar nou ja, my broeder, dis wonderlik, ek geniet dit. Kom ons lees Matteus 28. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. En daar kom een groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom in die steen van die opening weggerol, en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw. En uit vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooi is geword. Ek kan hulle nie kwalik neem nie, ek dink ek sou self dit beleef het. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, Want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Hoor jy die woorde? Soos hy gesê het. En is nie maar net ingeskrywe, terloops, dat daar net iets gesê daar word nie. Hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom, kyk na die plek waar die Here gelê het. Gaan haastig en sê vir sy disciples, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk, ek het dit vir julle gesê, en hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en ga hardloop om het aan sy disciples te vertel, en terwyl hulle op die weg was, om dit aan sy disciples te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet, Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Net tot daar mag die Here sy woord in ons hart sien. Nou ja, ek dink u ken by hierdie tyd al die tema van die boodskap, En die trant waarin het gaan, ons praat met u oor die opstanding. En ek, hoe raak die opstanding my? En hier die wonderlijke boodskap, wat die woord van die Here aan ons verkondig en waarin ons verlustig, hoe raak dit my in my alledaagse lewe, daar by die huis, by die werk, by die kerk, en in my wandel met die Here? Ons kom vanochtend by een baie speciale oomblik, vrijdag was speciaal, gister was speciaal, die graf oomblikke, die graftyd van die Here Jesus, maar een besondere geleentheid. Een geleentheid wat die weg waarop jy wandel en jou godsdienst beoefen. En ek kan vanmorgen eindelijk vir u sê, ek groet julle manne en vrouwe van die weg. Soos hulle dit in die Bybel gedoen het, die manne en vrouwe van die weg. Die weg waarop jy en waar langs jy die Here jou God dien, hierdie opstanding, hierdie gebeurtenis, onderskei jou weg van elke moontlike beweging en of godsdienst. Die opstanding van die Here, 'n gebeurtenis wat die siel kom plaas het op die werk en die weg van versoening, wat die Here Jesus volgens 'n hemelse plan kom vervul het. En dit is die opstanding of die opwekking van die Here Jesus uit die dood en die graf. En die apostel Paulus, as hy daaraan dink, en u weet allemaal, hy het 'n besondere hoofstuk geskrywe in 1 Korintiërs 15, gaan u nou bietjie daarin vat en ons gaan daarin beweeg, maar ek gaan nie hier die woorde behandel nie, en daarom sê ek dit nou hier, Paulus beskrywe dit so, as hy dink aan die opstanding en die effek daarvan, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dis wonderlik, ach en as u nou graag so bietjie nie moeite wil maak nie, maar een wonderlike hoofstuk wil lees, maak oop, nie nou nie, maar vanmiddag by 2 Korintiërs hoofstuk 5, waar hy beskrywe dat hier die aardse tentwoning word afgebreek, sodat ons een gebou van God in die hemel deelagtig kan word, nie deur mense gemaak nie, maar dan skryf hy dan 2 Korintiërs 5, dat hier die dood word deur die lewe verslind. Dis wonderlik om te dink die ewige lewe verslind eindelijk die dood hier op aarde. So, da's nie vrees in ons harte vir die dood nie. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 'N gebeurtenis wat elke deel van die weg van versoening kom bevestig het. Dit het die seël van goddelike autoriteit kom plaas en afgedruk op elke deel van daardie weg van versoening. Die versoening is met die opstanding afgerond. Die pakket is voltooi, ons aanbid nie 'n halwe evangelie, ons, nee, ek nie sê aanbid nie, Ons het nie, is nie besig met 'n halwe evangelie dat ons moet wonder, maar wat het nou van die res geword nie? Die hele pakket is afgehandel met die opstanding en dit bring blydskap en groot blydskap in die hart van elke weergeborene. Nie net blydskap nie. Daar is vanmôre in u hart 'n lewende hoop. Want as ons nie hoop gehad het nie, wat sou ons doen? Hoor wat, hoe skryf Petrus dit, ek is baie lief vir hierdie gedeelte. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Hoor nou, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Nou stop hy nie daar nie. Hy sê, opstanding uit die dode, sodat ons, kinders van God, 'n erfenis, 'n onverwelklike, onbesmette, onverganklike erfenis kan ontvang, wat in die hemele bewaar is vir ons. Hoor u die lewende hoop? En hoor, dan gaan hy verder, wat in die hemele bewaar is vir ons, en ek dink ek gaan dit nou reg vertolk, wat nou in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot daardie dag dat die saligheid gereed is om geopenbaar te word. Petrus skryf en hy sê, daarin verheug julle jou. En ek glo en ek hoop, u verheug u in daardie lewende hoop. En daardie wonderlike erfenis wat vir ons wag in die hemele onverganklik, onbesmettelik. Daarin verheug julle heel. Al word julle nou, vir 'n kort oomblik as dit nodig is, 'n kort rukkie bedroef, onder allerhande beproewinge, omdat die beproefdheid van jou geloof, dit wat jy nou deurgaan, hier op aarde, krisisse, moeilikheid, toetse, omdat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar wat deur vuur gelouter word, julle geloof bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van ons Here Jesus Christus, hom in wie, wat julle lief het, al het julle hom nie gesien nie, en in hom glo, al het julle hom nog nie ervaar of gesien nie, julle glo dit, julle het dit in die geloof aanvaar, dis hoe Petrus dit beskryf. My liewe broeder en suster, want as Christus nie opgewek is nie, as hy nie die dood oorwin het nie, sê die woord van God vir ons net een woord oor alles geskrywe. Te vergeefs. En as ek die woorde van die prediker kan gebruik, dan kan ons vir mekaar sê, as die Here Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie, was alles waarmee ons besig is, 'n gejaag na wind, soos al die ander godsdienste. Net 'n blote gejaag na wind. Kom ons kyk wat sê die woord. En nou gaan ek u neem in 1 Korintiërs 15 in. En u kan die woord daar oopmaak. Ons gaan daaruit werk en so 'n bietjie behandel. En is dinge wat u al gelees het, u dit gehoor op ander opstandingsboodskappe, ander opstandings van ander jare. Maar ons kan weer daarna kyk. Dit is verfrissend. 1 Korintiërs 15. Paulus skryf en hy sê, as die Here Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan was alles te vergeefs. Hoor wat sê in vers 14, dan was ons prediking te vergeefs. Wat sou dit baat, dat die predikers hulle harte uitpreek hier op die kansel, en vir julle vertel van die weg van versoening, en van heiligmaking, en van die pad van die Here, en geloof, en daar is nie opstanding nie. Was ons prediking te vergeefs, dat ons mekaar se tyd gemors. Ek wonder of ons sou konferensie hou, want waarna sou ons uitsien? Dan vers 14 en 17, was nie net die prediking te vergeefs nie, maar was ook julle geloof te vergeefs. En julle, dan gebruik hy twee keer die woord geloof in vers 17, dan sê hy, was julle geloof nutteloos? So hy verwys twee keer na geloof, om 'n baie spesifieke rede, vergifnis te vergeefs, vers 17, dan was ons nou nog in ons sonde. Wat het ons vir mekaar te sê? Ek kon nie vir julle dan sê, daar is vergifnis nie. Jy moet maar net daar sit en sê, o, hoe sal ek van hierdie zware pak ontslaa raak, en wie sal my kan verlos van my sonde, soos ou Pelgrim dit gedoen het in sy boek Pelgrimsreis na die ewigheid. Wie sal my hierdie rug kan verlos van hierdie pak op my rug, nee, toe hy nog nie geweet het nie. Maar nie dit nie, in vers 15, as die Heer Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, was ons valse getuies besig met bedrog. En as ons nie, as die Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, was ons die elendigste van alle mense. Skryf Paulus ook daar. En sê hy ook, was allemaal wat al reeds in Christus ontslaap het, verlore, vers 18. Was nie hoop vir hulle nie. Ons sou nie vir mekaar kon sê, weet julle, daar die woord wat die Here gesê het, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Ek ken dit so goed. Johannes 14 vers 1 tot 3. Ons sou nie mekaar daarmee kon bemoedig het nie. Want wat het ons om te sê, as hy nie opgestaan het uit die dood nie? En wat het die engel gesê, luister, dis hoekom ek so beklem daarop gelet, en ek gaan nou weer daarna verwys. Die engel het gesê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, soos hy gesê het. Hy is een waarmaker van sy woord. En die Heere doen, die woord bring een ongelooflike bevestiging uit, rondom dit wat die Heere Jesus ook gesê het. Ses kernwaarhede, uitgelig wat een ontzettende rol speel in jou geestelike lewe. Kom ons kyk nou net, weer, sonder geloof, sonder waarheid, sonder vergifnis, sonder die gepredikte woord wat nie die waarheid sou wees nie, sonder geloofsekerheid, sonder een sinvolle lewe, sou ons vanmorgen in een hopelose toestand gewees het, geen hoop, en ek sou hier gestaan het, met een gezicht wat hang soos een donkie, my vriende, ek het vir julle niks vanmorgen om iets te sê nie, hou maar net aan, probeer maar net jou best, miskien sal jy aan die kant uitkom, waar jy dalk wil wees, maar ek kan nie vir jou sê, dis een waarborg nie. En ek wil dit nie heen nie, nee. O, die opstanding van ons Heere Jesus maak hier die wat ons lees in die woord, een waarheid, een bevestiging, dat dit so is. Jy sou sê, dis baie negatieve stellings wat Paulus gebruik. Kom ons swaai dit net om en ons maak die stellings positief. En dan vertaal ons om en breek ons om so. Omdat Jesus uit die dood uit opgewek is, beleef en smaak ons vergifnis van sondes. En my liewe broeders en susters, dit is waarom ons met vrymoedigheid kan preek. Daar is vir jou vergifnis van sonde. Daar is vir jou reiniging van ongeregtigheid. En ek dink aan 'n prediker sal saam met my stem, maar as dit nie so was nie, dat daar vergifnis en reiniging is in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus nie, is ons besig om u te bedrieg. En ek wil dit nie doen nie, as dit nie daar was nie, het ek die Bybel toegemaak, van die kansel afgeklim, my das afgehaal, en gaan werk soek ergens op 'n ander plek, want anders was ek besig om u te bedrieg. Maar omdat hy opgestaan het, beleef en smaak ons vergifnis van sondes. Luister na die noue verwantskap tussen die opstanding van Christus en die vergifnis van sondes. Ek neem u na Romeine 4 vers 25. Toe ek hierdie vers lees, het my hart gejubel in my binneste. Jesus wat oorgelewer is vir ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Dis mooi, dis so mooi. Hy is opgewek terwille van ons regverdigmaking en ek wil net hierby stilstaan en een van die basiese betekenisse van vergifnis is om op te lig en weg te neem. As Jesus jou vergewe, het hy die las en die sonde van jou af opgeneem en weggeneem. Kom ons hoor gou. Wat het Johannes die Doper gesê toe hy die Here Jesus sien? En hy roep uit en hy sê, daar is die Lam van God, wat? Die sonde van die wêreld wegneem. En vergifnis dra die betekenis van om op te tel en weg te dra of weg te neem. En een van die rykste boodskappe in die Ou Testament rondom hierdie hele saak van sonde wegneem word geïllustreer op die dag van versoening in Levitikus hoofstuk 16. En ek vertrou, ek gaan dit nou vir u reg vertolk. Op daardie dag, net op daardie dag, die dag van groot versoening, gaan die hoë priester in die allerheiligste in om versoening te doen vir die volk. En die nodige offers is gebring, 'n bul as slagoffer en verreiniging vir hom en sy gesin en om versoening te doen. Dan word daar twee bokramme na die priester gebring. U kan dit gaan lees in Levitikus 16, ek vat nou net hoe in hoofdrekke saam. Twee bokramme na hom gebring, een as 'n brandoffer vir die volk, vir versoening, en een as 'n sondoffer. En dan het hulle die lot gewerp om te bepaal watter een die sondofferbok sou wees en watter een die brandofferbok sou wees. En die, dan staan dit daar in die woord, wanneer die lot beslis het, dis die bok vir die Here en die bok vir Asasiel. En nou wat gebeur? Die sondebok was gebring. En dan het die bloed, wys geslag, en die bloed is gebring aan die binnenkant van die voorhangsel op die versoendeksel gesprinkel. En daar word versoening gedoen vanweë die onreinheid van die kinders van Israel en hulle oortredinge. Die bloed is gestort vir hulle oortredinge. Dis die sondebok wat geslag is. As dit klaar is, dan word die tweede bokram nader gebring. En die Bybel sê in Levitikus 16, dan plaas die priester sy hande op hierdie sondebok, die bok van Asasiel, op die kop van die bok. En terwyl hy sy hande op die kop van hierdie bok plaas, word daar belydenis gedoen van al die volk se sondes, wat dit ook al mag wees. En die priester het belydenis gedoen, en die volk moes dit hoor, terwyl hy die sondes van die volk plaas op die bok, op die kop van hierdie bokram. En nou kan hy indink, hoe moes dit gewees het, terwyl hy die sondes van die volk bely. Luister, hy staan daar, en dan het hy gesê, ek plaas, Here, op hierdie bok, hierdie sondebok, die egbreek wat gepleeg is deur u volk, en die onreinheid wat gedoen is, Heer, en die hoerery wat plaasgevind het, en die laars, plaas ek, die diewery wat plaasgevind het, die bitterheid waarmee hulle leef, Here, word op hierdie bok se kop, ek bely dit, dit word daar geplaas, die haat, die ontrou, die moord, die jaloesie, die hoogmoed. Dit laat my byna dink aan daardie teksvers in Markus 7 vers 21, waar die woord sê, want uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebzig, al hierdie dinge, booshede, kom van binnen en maak die mens onrein. En hier die priester is besig om die sonde van die volk te bely, en terwyl hy dit hardop noem, noem hy dit, en as hulle klaar is, hier die bok, dan word hy in die woestyn ingelei deur 'n man, so ver dat niemand hom kan sien meer nie. En as hy dan weet, dis ver genoeg, dan maak hy daai bok los van die riem waarmee hy die bok gelei het, en die bok word in die woestyn in weggedryf. Dis die sondebok wat die sonde van die volk wegdra en wegneem. En weet jy, dan kan daar die man terugkeer en het homself gaan reinig voordat hy weer in die laar kon inkom. En daar die bokram toon dat die sondes weggedra is van hulle al, weg opgelig, weggeneem, en die lam van God kom, en God toon, dat die sondes weggedra is, deur sy seun, in sy seun, en, wel, ek wil dit so noem, hy het aan die kruis gesterwe in 'n sondige toestand, hy het ons sonde op hom geneem, in ons smart en ons ongeregtighede, daar het hy gehang, en hy het uitgeroep, dit is volbring, en hy het gesterwe, in 'n sondige toestand, en hy is graf toe, Hy het ons sonde weggeneem, hy het in die graf ingedra, en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Die Lam van God wat die sonde wegdra. O my liewe broeder en suster, deur die opstanding van ons Here Jesus Christus het regverdigmaking. Jy is vry van jou sonde verklaar. Jo, ek hoop jy sê in die hart, amen, dankie Here, dankie. Ek is vry verklaar van my sonde, vergifnis, deur die bloed en die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. As hy nie opgestaan het nie, kon ek nie vanmorgen gesê, daar's vergifnis vir jou in die bloed van die Lam, en die opstanding van die Here Jesus Christus nie. Dan sou regverdigmaking ergens uit ons huisorde weggeneem moes word. En al die ander ook. Nou ja, omdat hy opgestaan het, is daar vir jou vergifnis van sonde. Waarom nog een dag lewe met die las en die vuilheid van sonde, wat jou lewe so ontsier en ongelukkig maak? Kan ek dit so vraag, konferensieganger? Waarom by die hek uitry vanmiddag of morgenoggend? En jy ry weg met die las van sonde? Wat het jy kom maak? Net lekker kom eet? Net een lekker tyd kom eet is in ander mense ook? Nee! O nee, jy is op hierdie konferensie, omdat God jou hier wil hee, omdat hy jou van jou sonde en jou onreinheid wil verlos, sy opstanding bevestig dit vir ons. Ons mag nie weggaan, en ons het nie die Here vertrou vir vergifnis van sonde. En in reinheid van hart, reinheid van ongeregtigheid nie. Maar, kom ons gaan aan, omdat hy opgestaan het uit die dood, het ons geloof een realiteit geword. En hier, juist in hierdie eerste een, nie die nutteloosie en die tevergeefse geloof, dui op jou verbintenis, jou verhouding met die Here Jesus Christus. Ons kniel nie neer by jou graf. En aanbid een lewelose skelet wat daar lê nie, nee. Maar hy het opgestaan uit die dood, hy lewe. En weet jy wat, ek staan in een lewende verhouding van môre met die Here Jesus Christus. Een realiteit waarin die verhouding groei. Een realiteit waarin die verhouding met hom gevoed word. Deur dit wat ek eet. En wat eet jy vir jou geestelike lewe? Die Here Jesus sê, hy wat my eet sal ook deur my lewe. O, hy het vir ons sy woord gegee as geestelike voedsel. En u en ek moet hier die woord eet en eet en eet, sodat ons verhouding, hier die realiteit wat jy moet God beleef, gevoed kan word deur die woord en dan ook gebed. Hy word gevoed, daar word gepraat in hierdie verhouding, wat ek met die Here Jesus, en met God die Vader en die Heilige Geest, u weet ek bedoel, as ek sê wat ek met die Here het, daar word gepraat in hierdie verhouding, ek hoor sy stem as hy met my praat, dit is so mooi, sy stem is so soet, sê die hoogliedskrywer, in hooglied 2 vers 14, ek moet dit net sê, en die woordjie soet beteken, iets soft and trustworthy, O, hy praat, en as hy praat, gaan hy nie met, maak soos ek, en jy moet mekaar maak, en sê, ach, ek speel somme nie, dit nie eindelijk bedoel nie. Toe God met jou praat, toe bedoel hy dit wat hy sê, en aan jou oorgedraad in jou hart, onder die wonderlike werking van die Heilige Gees. Ek hoor sy stem. Hoor hy jou stem? Hoe dikwels hoor hy jou stem? Want dit is een verhouding, dat is ons communicatie, lekker tweerichting communicatie, kostbare tye van samen zijn met God. As ons in die licht wandel soos hy in die licht is, het ons daar die kostbare samen zijn en teenwoordigheid van mekaar, in die Bijbel noem dit in die oude vertaling, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. O, een geloof waarin die kind van God verander word om soos die Here Jesus Christus te wees. Dit is die verhouding wat jy met hom het. wat Paulus sê, is nie te vergeefs nie, omdat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Dit wat jy deurgaan, die opoffering wat jy doen, as ons het opoffering kan noem, die offers wat jy bring, daar die onthouding van hierdie wereld met sy begeerlikhede wat die woord sê. En ek lees vanoggend in my stil, dat hy die wereld met al sy besmettinge. Hoekom skei ek my af? Is dit net verniet? Nee, in die verhouding met hom, dit gaan nie te vergeefs nie, dit is nie te vergeefs nie, want Jesus het opgestaan uit die dood. Een geloof waarin daar absolute vertroue is, ek kan hom glo. Kom ons kyk, glo jy die Heere Jesus? Glo jy dit wat hy vir jou gesê het in hierdie konferensie? Deur die boodskappers van die Heere, wat die woord van die Heere gebring het. Glo jy God? As jy sê ek glo God, het jy al deurgegaan met God. Het jy gedoen wat hy gevra het? Het jy gereageer op dit waaroor hy met jou gepraat het? Dit gaan vir my sê of jy in verhouding staan met hom. Hy het opgestaan, ek kan hom glo. Want hy het opgestaan soos hy gesê het. Is so betroubaar. He's soft and trustworthy. En om hierdie geloofsverhouding te bevestig, wat doen die Here? Op die pad vorentoe. Hy sê vir sy mensies, luister, ek het opgestaan, maar beweeg nou na Jerusalem toe. Ek gaan opvaar na my vader, maar beweeg Jerusalem toe. Want daar gaan ek die belofte van die Heilige Gees vir julle gee. Wat in julle sal bly en by julle sal wees. En o, hy gee vir ons die Heilige Gees. En jy beleef elke dag in jou lewe, beleef jy die werking van die Heilige Gees van God. In hierdie geloof waarvan Paulus praat, wat nie te vergeefs is nie. Jy beleef dit, omdat hy opgestaan het. Omdat hy opgestaan het, leef u en ek in die waarheid. Dit sê hy vir ons daarin, in 1 Korintiërs 15. Dit wat gespreek word vanuit die woord van God, is die waarheid. Die psalmis skryf en hy sê, die hele inhoud van u woord is waarheid, Here, want hy self is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Sy woord is die waarheid en daarom kan ons mekaar bemoedig vanmorgen. Want ons gaan aanstonds, moet ons hieruit beweeg en daar buitenkant gaan leef. Ons kan mekaar bemoedig, my liewe broeder en sister, leef die waarheid. Luister nie net dit nie, glo die waarheid, verkondig die waarheid, maar bo alles, staan vir die waarheid. Moet nie laat jy die wereld met sy denkrichtings jou omver gooi en twyfel in jou hart saai en onmin in jou hart saai en jou verhouding met die Here nie. Nee, staan vir die waarheid, maar jy kan met liefde staan. Jy kan met groot liefde staan, maar daar is ook tye wat jy beslis moet optree. Ons huidige geslag, ons jonger geslag, weet waarvan ek nou praat as ek dit sê, word groot met die filosofie daar buiten. Daar is geen absolute waarheid meer nie. As iets jou gelukkig maak, ongeacht wat het is, ongeacht wat die Bybel sê, ongeacht wat jou ouers sê, ongeacht al die dinge, as het jou gelukkig maak, weet jy wat doen, het is vir jou dan een waarheid. Dis hoe hulle wil geleer word, daar is nie meer, dat die woord van God is die absolute waarheid nie. Jesus het gesê, ek is die waarheid. Leef die waarheid. Kind van God, kom ons staan in die waarheid. Want hy het opgestaan, soos hy gesê, is dit nie in die waarheid nie? Dis die waarheid. Kom, ons gaan nog een aan. Klink het of ek al haastig geraak, en ek wil nie, want nou ja, nou is daar weer een dienst, en ek wil hê, jy moet bene gaan rek en een lekker kopie thee drink, maar luister, omdat Christus opgestaan het, en nou wil ek het so onbeswaai, is ons nie die ellendigste van alle mense nie. Omdat hy opgestaan het, is ons een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een volk as eiendom verkry, sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 9. Ons is nie die ellendigste van alle mense nie, o nee. Ja, die dood, wat die lewe verslind is, bring die lewe verslind is, bring die kwaliteit van hemelse lewe tot by u en my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek tot eer van sy heerlikheid, in die fynste besonderhede, al jou gehoorsaamheid, jou selfverloning oorgee, aan die heilige lewenswandel, hierna die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, alles deur die opstanding, maak dat u en ek, en nou wil ek dit so uitdruk, 'n rykdom besit wat met hierdie aardse skatte nie vergelyk kan word nie. 'N erfenis onverganklik, onbesmet, onverwelklik, wag vir jou. Hoekom? Omdat hy opgestaan het uit die dood. En daarin verheug jy ons. En dan, omdat hy opgestaan het, is ons geloof nie te vergeefs nie. Ek gaan nou nie oor baie uitbrei nie. Geloof, wat 'n aspek, wat 'n kostbare aspek. Dis nou om te glo. En ek gaan môreoggend by die laaste diens. Die pad vorentoe en ek is 'n geloofspad. Daar gaan ek bietjie stil staan by hom. Omdat hy opgestaan het uit die dood, is hulle wat in Christus ontslaap het, in heerlikheid. As hy nie opgestaan het nie, wat het ek vanmôre vir u gesê oor u geliefdes wat gesterf het? Ek weet nie, ek kan vir julle nie 'n blye boodskap gee nie. Maar omdat hy opgestaan het, het daardie wonderlike woord die waarheid geword, is hulle wat in Christus ontslaap het, alreeds in heerlikheid. Hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 15 vers 42, hierdie woorde, Paulus skryf, hy sê, soos ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in onverganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. En dan ook vers 51, waar hy die woorde sê, en ons ken het so goed, kyk, ek deel julle een verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, ons sal allemaal verander word in een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal opgewek word, en ons sal verander word, onverganklik opgewek word. En dan is daar een vers in die Hebreërs 12, wat ek graag net vir u noem, hy is aangehaal deur Dominee Gerrie, en ek denk daar eerste boodskap wat hy gebring het uit Hebreërs, Hebreërs 12 vers 22, luister hierdie, omdat hulle wat in Christus ontslaap het, hulle lewe, hulle is wonderlik, hulle is daar saam met hom, hy sê, want ons, julle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, as jy daar sou aankom, dit eindig nie daar nie, en by Jesus, as ons sou sterwe, dis waar jou geliefdes is, omdat hy opgestaan het uit die dood, is hy al reeds in heerlikheid saam met hom. Daarin verheug julle heel. O kind van God, ek sluit af met hierdie woorde, verheug jou vandag, elke dag, in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Jy 52 dae in 'n jaar, wat ons noem die opstandingsdag, wat ons herdenk van ons Here Jesus Christus, maak veel daarvan. O, kom by daar die plek, waar jy sê, ek verlustig my om, en in hom, saam met ander kinders van die Here, waar ons saam aanbid, moet nie daar die opstandingsdag, een dag van plezier in jou eie genot maak nie. Dis een dag om te sê, Here, u het vir ons gegee, ons verlustig ons, omdat u leef, en daarin verheug ons ons. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon stil staan by hierdie wonderlike, wonderlike waarheid, werklikheid. Ons Here het opgestaan en die implikasies daarvan in my lewe nou hier op aarde. O, dat u kinders hoop sal koester in hulle binneste oor die opstanding en deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Ons eer u in Jesus se naam. Amen. Wonderlik. Mag die Here u seën, leef in daardie opstandingskrag.